Бүгін Татарстанда юл эшчәнлегенең 5 еллык планын гамәлгә ашыру буенча киңәшмә узды. Киңәшмәдә Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Алексей Песошин, транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов катнашты. Киләсе елларда төбәктә гамәлгә ашырылачак юл тармагындагы иң актуаль һәм кирәкле проектлар турында фикер алышында. Алар арасында Идел аша күпер кишү белән Мәскәү, Түбән Новгород, Казан шәһәрләрен таштыручы М-12 трассасы, Түбән Кама белән Шалыны урап, Казан-Екатеринбург шәһәрләрен таштыручы М-7 юллары төзелеше, башка проектлар. Барлык программалар безнең республикада да, федераль дәрәҗәдә дә юл челтәрен җитди ныгытты. Хәзер безнең өчен җаваплы бурыч М-12 участогын төзү, Идел һәм Шулман аша күперләрнең ике зур проектын гамәлгә ашыру республикабызга зур этәргеч бирде. Россия Федерациясе хөкүмәте ярдәме белән безнең барлык төбәк проектларда гамәлгә ашырыла, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Бүген шулай ук Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы коллегиясенең киңәйтелгән утырышы булды. Анда 2022 елда Татарстанда юл транспорт комплексы эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм 2023 елга бурычлар тикшерелде. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин утырышта катнашучыларга сәламләү сүзе белән чыкты. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстанда юл хуҗалыгы өлкәсендә системалы эш югары дәрәҗәдә оештырылган. Ил күләм проекты буенча төбәк юллары норматив хәлгә китерелә. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин указы белән билгеләнгән күрсәткеч буенча төбәк юлларының 49.7% тиешле хәлгә китерелгән. Ә Татарстанда бу күрсәткечкә 2 елга алдан ирешелгән иде, диде Марат Хөснуллин. Ул Татарстан җитәкчелегенә һәм республиканың барлык юлчыларына рәхмәт белдерде. Россия хөкүмәте вице-премьеры хәбәр иткәнчә, 2028 елга кадәр Татарстан территориясендә юл чараларына федераль 5 еллык план белән федераль бюджеттан 224 миллиард сум бүлеп бирү каралган. Транспорт төзелеше күләме буенча Татарстан Россиядә беренче урында, планнар зур. 5 елда салынган юлларның гомуми озынлыгы 520 чакрымнан артык булырга тиеш, диде Марат Хөснуллин. Утырышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Коррупциягә бәйле җинаятьләр кылган кешеләр дәүләтнең абруен какшата. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген судьяларның яңалыклау коллегиясендә әнә шулай дип белдерде. Тулайым алганда, узган ел коррупция өчен хөкем ителүчеләр саны 70%-ка диярлек арткан. Коррупция җинаятьләре саны борчуга сала. Гаепле затлар закон нигезендә җавап бирергә тиеш. Алар үз гамәлләре белән дәүләткә матди зыян гына китереп калмый, ә аның абруен дә какшата, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул билгеләп үткәнчә, барлык хакимият органнары һәм күзәтү ведомстволары коррупция җинаятьләренең тамырын корытырга һәм моның өчен тиешле чаралар күрергә тиеш. Башка темаларга. Бүген Мәскәүдә Бердәм Россия партиясе Генераль Советының халыкара хезмәттәшлек һәм чит илләрдә ватандашларга ярдәм итү комиссиясе утырышы узды. Аның эшендә видеоконференция режимендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе, партиянең республика бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров чит илләр белән хезмәттәшлекне киңәйтүдә партия комиссиясенең ролен билгеләп үтте. Ул билгеләп үткәнчә, Россия дистеллар дәвамында дөнья халыкларын колониаль җәберләүдән азат итү өчен көрәштә ярдәм итә. Партия комиссиясе фикеренчә, бу эштә механизмнарның берсе булып формалашучы Россия дуслары клубы торырга тиеш. Комиссия әгъзалары бу тәкъдимне хуплап, аны тормышка ашыру турында фикер алышты. Партияның Татарстан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында бу инициативаны вакытында кабул итте. Аның фикеренчә, тилә торган Бөтендөнья платформасы Россиянең халыкара элемтәләрен киңәйтергә генә түгел, партияның дөньяда абруен арттыруга да ярдәм итәчәк. Май аенда Казанда Ислам дөньясы илләре вәкилләре катнашында чираттагы халыкара Казан саммит форумын уздыру планлаштырыла. Ул Россия президенты Владимир Путин карары белән федераль статус алды. Татарстанда машина йөртүчеләр, электр һәм газ белән эретеп ябыштыручылар, кондукторлар, сесарлар кирәк. Бу хакта республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерде. Хәзер эш бирүчеләр Татарстанлыларга 43,000 вакансия тәкъдим итә. Сәламәтлек саклау системасында санитарлар һәм шәфкать туташлары кирәк, диде ул. 2022 елда төбә хезмәт базарында тизелеш, авыл хуҗалыгы һәм транспортта эш белән тәэмин итүчеләр саны арткан. Коллективлар формалаштырылган һәм алар тизелеш, капиталь ремонт өлкәсендәге республика программаларын гамәлгә ашыра. Февраль айында булган мәгълүматлардан күренгәнчә, тизелеш тармагы кадрлар белән тулыланган. Шуңа да карамастан, квалификацияле эшче кадрларга котлы күзәтелә. Авыл хуҗалыгында сезон башында вакансияләр саны арта. Бюджет тармакларына килгәндә, сәламәтлек саклау һәм мәгариф өлкәсе кадрларга ихтыяҗ кишерә. Узган ел демография ил күләм проекты буенча мәгариф тармагын кадрлар белән тәэмин итү өчен зур программалар комплексы гамәлгә ашырыла башлады. Бу ел сәламәтлек саклау системасын кадрлар белән тәэмин итү юнәлешендә күп эш тора. Ил хөкүмәте бу елның январыннан табибларгә билгеләнгән беренче махсус социаль түләүләрне күчергән. Медицина оешмаларыннан хезмәткәрләр реестры килүгә карап, социаль фонд бүлгечләре түләүләрне исәпләп, медицина хезмәткәрләренә акча күчерә. Әлеге ярдәмне түләүләр кыйммәтле эш булса, шуларның барысы да алачак. Табибларгә фондка мөстәкыйль рәвештә мөрәҗәгать итәргә, гариза һәм белешмәләр тапшырырга кирәкми. Акча хезмәткәрләр реестры килгәннән соң 7 эш көне ичендә күчерелә. Яңа түләүләрне сәламәтлек саклау өлкәсе, үзәк район һәм участок хастаханәләренең беренче буын табиплары, шулай ук ашыгыч ярдәм станцияләрендә һәм бүлекләрендә эшләүчеләр ала. Аның күләме, белгечнең категориясе һәм оешманың төренә карап, 4,5 сумнан алып 18,000 сумга кадәр. Түбән Камада махсус хәрби операция зонасына әйберләр җибәрү белән шөгыльләнүче волонтерларга бүлмә бирелде. Ул Актүбә урамындагы элеккеге хәрби комиссариат бинасында урнашкан. Биредә посылкалар формалаштырылып, махсус хәрби операция зонасына озатыла. Шәһәрдә оешкан хәрби хезмәткәрләргә ярдәм һәм сугышчан туганлык җәмгыятьләре госпитальләрне кирәкле әйберләр белән тәэмин итә. Бинт, чиста җәймә, кием, дару, коляскалар кабул ителә. Шулай кабул итү пунктына электр генераторы, жылылык саклау материаллары, жылы үз һәм аяк киемнәре, гигиена әйберләре, дарулар, ызак саклана торган ашамлыклар китерергә мөмкин. Балалар хәрби хезмәткәрләргә хатлар яза, аларның барысы да хәрбиләргә җибәреләчәк. Яңа Шишмә районының Чертуш авылында яшәүче хатын-кызлар махсус хәрби операциядә катнашучы якташларына кулдан киселгән тукмаш әзерләгән. Озак саклана торган ашамлыкны киптереп, контейнерларга тутырганнар. Татарстанда инвалидларны эшкә урнаштыру күрсәткече Россия күләмендәге белән чагыштырганда югарырак. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова төбәк белән идарә итү үзәгендәге туры эфир вакытында шулай дип белдерде. Инвалидларны эшкә урнаштыру эше безнең өчен өстенлекле юнәлеш. Татарстанда инвалидларның 30% эш белән тәэмин ителгән. Безнең бурыч бу күрсәткечне 40%-ка кадәр җиткерү. Мәшгульлек хезмәтенә мөрәҗәгать итүче инвалидларның 70% эшкә урнаштырыла. Бу индивидуаль эш нәтиҗәсе, диде ул. Спорт яңалыклары. Хоккей буенча континенталь лига ярышларында Казанның Акбарс командасы бүген чираттагы уенны Санкт-Петербургта җирле армия спорт клубы хоккейчылары белән үткәрә. Ул кичке сәгать 8-нче яртыда башлана. Якташларыбыз әлегә 58 уеннан соң 75 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында беренче урында бара. Яңалыклар шуларның ахырында иртәгә булачак һава торышы турында. 4 февраль шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән бераз кар явуы көтелә. Көньяктан, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 7 градустан алып 12 градуска кадәр, аерым урыннарда 17 градуска кадәр. Көндез 3 градустан алып 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы Казанда 756 миллиметр.